რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე დღეს პრაღაში შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც დღევანდელი შეხვედრისას დასვამს, რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტია. აბაშიძის განცხადებით, ამ შეთანხმების ხელმოწერა რეგიონში ახალდაძაბულობას გამოიწვევს და სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოებას დააზარალებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი არიზიარებს პოლიტიკოსთა ნაწილის მოთხოვნას, რომ კარასინთან შეხვედრების ფორმატი უნდა გაუქმდეს. ეს შეხვედრები გამართლებულია თუნდაც იმიტომ, რომ რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული საქართველოს მოქალაქეების საკითხის განიხილება, განუცხადა ჟურნალისტებს ზურაბ აბაშიძე. რუსეთის დაოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის გამო საპარლამენტო რეზოლუციის პროექტი მოამზადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ხუთპუნქტიანი პროექტით საქართველოს პარლამენტმა მთავრობას უნდა მოუწოდოს გადახედოს რუსეთის მიმართ დღემდე წარმოებულ კონტრპროდუქტიულ პოლიტიკას, გააუქმოს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატი და შეწყვიტოს საერთაშორისო ასპარეზზე საუბარი რუსეთთან წარმატებული კონსტრუქციული დიალოგის შესახებ, რადგან მსგავსი სპეკულაცია იწვევს საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის დაქვეითებას. ამავე პროექტით პარლამენტი მთავრობას მოუწოდებს ყველა ზომას მიმართოს, რათა საქართველოს დეოკუპაციის და დევნილთა დაბრუნება ნების საკითხები დაუკავშიროს უკრაინის დეოკუპაციის საკითხს და მოხდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ამ საკითხების ერთ პაკეტად განხილვა. ნაციონალური მოძრაობა ასევე მოითხოვს, რომ საქართველოს მთავრობა მხარი დაუჭიროს რუსეთის წინააღმდეგ ცივილიზებული სამყაროს მიერ დაწესებულ სანქციებს და ყველა ზომას მიმართოს, რათა ამ სანქციების გაუქმების წინაპირობებს შორის მოხდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ჯარის გაყვანა. ამავე რეზოლუციის პროექტით საქართველოს მთავრობამ ჟენევის მოლაპარაკებებზე ხელახლა უნდა წამოჭრა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შემუშავების საკითხი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებულად ცნობის საკითხზე გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში წერილი გამოაქვეყნა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ის აღნიშნავს, რომ სააკაშვილს თავის წარსული დევნის და არა თითქოს და პუტინთან შეკრული ივანიშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ბრალდებულად ცნობის გამო საქართველოს მეგობრების და პარტნიორების შეშფოთება კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისადმი გულგრილნი არ არიან. მათ პოზიციას აღუქვამ საქართველოს მხარდაჭერა და სურვილად იხილონ ჩემი სამშობლო განვითარებულ და შემდგარი დემოკრატიის ქვეყნა და ამასთან მესმის ყოფილი პრეზიდენტის პოლიტიკური მეგობრების რეაქციაც, რადგან რთულია იმის ყურება, როგორ განიცდის კრახს ერთდრო შენი პოლიტიკური მოკავშირე, რომელიც დანაშაულის ჩადენაშია ბრალდებული, წერს დავით უსუფაშვილი. მისთვის გასაგებია გამოთქმული შეშფოთებაც, რომ სუსტი დემოკრატიული ინსტიტუტების მქონე ქვეყანაში შესაძლოა პოლიტიკური დევნის და ანგარიშ წორების ნიშნები გაჩნდეს. შემიძლია გაუგომათ, რადგან წლების განმავლობაში საქართველოდან იღებდნენ მცდარ ინფორმაციას, თუ როგორ ყვაოდა დემოკრატია, ახლა კი უჭირთ დაიჯერონ, რომ ახალი მთავრობა არაპირებს გადაუხიოს დემოკრატიის გზას, წერს დავით უსუფაშვილი. მისივე შეფასებით, საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ უპასუხოდ არ უნდა დატოვოს შეკითხვები, რაოდენ უსამართლო და დაუსაბუთებელიც უნდა იყოს ისინი. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით არსებობს საკითხები და ეჭვები, რომლებშიც სიცხადის შეტანა რთულია, რადგან იოლი არ არის პროცესების მუდმივი და ეფექტური მონიტორინგი ან ყველა ფაქტის გადამოწმება, მაგრამ არსებობენ საკითხები, რომლებზეც ჭეშმარიტების დადგენა მარტივია. ერთ-ერთ ასეთ საკითხად დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს საქართველოს ექს-პრეზიდენტის და მისი მეგობრების ვერსიას, რომ მიხეილ სააკაშვილს კანონის უზენაესობის შესაბამისად დევნის არა საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემა, არამედ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მოქმედებს ყოფილი პრემიერის და გაზპრომის მთავარი აქციონერის ბიძინა ივანიშვილის მეშვეობით. ისინი, ვისაც არ აქვს საჭირო ინფორმაცია, არ უნდათ რომ ქონდეთ, შესაძლოა მართლაც იოლად მოხიბლოს ამ ჰოლივუდურმა სიუჟეტმა, მაგრამ გაოცებას იწვევს იმ ცალკეული პოლიტიკოსების დამოკიდებულება, ვისაც არც ინფორმაციის ნაკლებობა აქვს და არც გამოცდილების, წერს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. დღეს საბერძნეთის სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის დათა ახალაეს ექსტრადიციის საკითხი. საქართველოში დღეს უკვე გაუქმებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი დათა ახალაეს საბერძნეთის პოლიციამ რამდენიმე თვის წინ დააკავა. ის საქართველოში ბრალდებულია სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების და ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გენდერული ამბები, გადაცემას დღეს მზიაფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს თითოეულ მოქალაქეზე, განსაკუთრებით კი იმ ადამიანებზე, ვინც სპეციალურ მზრუნველობას საჭიროებს. იქნებიან ეს ბავშვები, მოხუცები, ორსული ქალები, ძიმე სენით შეპყრობილი ადამიანები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, თუმცა სახელმწიფოს ამისათვის ხშირად ან სახსრები არ აქვს, ან პოლიტიკური ნება. რას აკეთებს ამ დროს სამოქალაქო საზოგადოება? უმეტესი ნაწილი ელის უკეთესი დროის დადგომას. ნაწილი ითხოვს მთავრობისგან უფრო მეტ ქმედებებს, თუმცა არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც აღარ უცდიან სამთავრობო გადაწყვეტილებებს და თავად იწყებენ ზრუნვას იმ ადამიანებზე, რომლებიც თანადგომას საჭიროებენ. ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ადამიანისათვის, სოციალურად დაუცველი მოქალაქისათვის, საქართველოში ყოველი დღე არსებობისთვის ბრძოლად არის გადაქცეული და ამ ბრძოლაში მათ მოხალისეების დახმარება სჭირდებათ. სწორედ ასეთ ადამიანებზე, მოხალისეებზე ვისაუბრებ დღეს. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ორგანიზაცია ხელი ხელს დამფუძნებელი მაია შიშნიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაციის Helping Hand-ის ხელმძღვანელი თინათინ მესხი. თქვენც რადიო თავისუფლების მსმენელს შეგიძლიათ ჩაერთოთ დისკუსიაში და უსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმრებს. რებს დაგვირეკეთ ცოტა ხანში ნომერზე 2988 327. ახლა კი მუსიკა. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? I didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight. What's the shingling thing tonight? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი მუშაობ. დღეს ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობაზე, როდესაც აღარელი სამთავრობო გადაწყვეტილებებს და ცდილობ შენ თვითონ შეცვალო, გააუმჯობესო ცხოვრება. და სტუმრად ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება მაია შიშნიაშვილი. მან დააარსა ორგანიზაცია ხელი ხელს და რითაც დღეს მიიპყრო ჩვენი ყურადღება, ეს არის ის, რომ საქართველოში პირველად აშენა საცხოვრებელი ტიპის საცხოვრებელი გურჯაანში, სადაც სწორედ ცხოვრობენ ის ადამიანები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, რომლებიც მანამდე ბავშვთა სახლებში, თუ სწორედ ვამბობ, ხო? და მათ 18 წლის შემდეგ, ეს ძალიან ცნობილი ამბავია და სამწუხარო, ხშირად საუბრობთ ამაზე რადიო თავისუფლების ეთერში, მათ წასასვლელი არსა და არ აქვთ და გაცილებით უფრო მძიმე ხვედრიელით სწორედ ისეთ ადამიანებს, რომელთაც განსაკუთრებით განსაკუთრებული მზრუნველობა სჭირდებათ და მე მინდა სწორედ რომ თქვენ ამ თქვენს ინიციატივაზე თქვენ საქმეზე მოუყვეთ ჩვენს მენელებს. კიდევ ერთხელ მადლობა მურზანებისთვის.
დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ხელი ხელს ზუსტად შეზღუდულ შესაძლებლობის პირებს ემსახურება, რომელსაც შეუსრულა 18 წელი და რეალურად ზოგი მათგანი დადგა იმის წინაშე, რომ 18 წლის შემდეგ სად უნდა წასულიყო. არჩევანი არის ხოლმე ეს შემთხვევაში ორი, უმეტეს შემთხვევაში ერთი გაურკვეველი მიმართულებით მიდის, მეორე შემთხვევაში, როდესაც გაუმართლებს, ის ხდება ინსტიტუციაში, ანუ ინსტიტუციები, სხვადასხვა ტიპის პანსიონები. ჩვენ ძირითადად, ანუ პირველი ადამიანები, ანუ ბენეფიციარები მივიღეთ სხვადასხვა აი ესეთი პანსიონებიდან. ერთი არის დუშეთის პანსიონი, ასევე იყო ქუთაისის მოხუცებულთა და შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონი, სადაც სხვადასხვა ადგილები და სხვადასხვა ბავშვთა სახლებიდან იყვნენ გადასული ეს ადამიანები. და გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენ არ ვიზღუდებით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ აი ამ ინსტიტუციებიდან გადმოყვანილი ადამიანებით, მაგრამ გადავწყვეტეთ, რომ პირველ რიგში ამ ხალხისთვის უნდა მიგვეცა ადამიანური საცხოვრებელი, ანუ ოჯახური გარემო. მე ამას გულისხმობ.
დიახ, მე მინდა ჩვენ მსმენელს შევახსენო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებს განსაკუთრებული სხვანაირი თანადგომა სჭირდებათ და რეგიონებში ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მწვავედ დგას. მე ვიცი, რომ თქვენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით სწორედ შეძელით ამ თქვენ ჩანაფიქრის განხორციელება, ასევე და სწორედ მის ვებგვერდზე ერთ-ერთი ფილმიც არის ამაზე მომზადებული, ეგ არის ძალიან ემოციური, როგორ ყვებიან დავშით ერთ-ერთი ბენეფიციარი, ერთ-ერთი მობინადრე ამ სახლის, გრძნობს თავს ოჯახის წევრად და ელემენტარული ყურადღება, რომ იქ ერთი მამაკაცია, რომელიც ამბობს, რომ ხელები დამაბანინა დირექტორმა და მას უხარია, ეს იქ მეორე ყვება, რომ ხელსაქმე საკეთებს და აი დავშით ეხმარებით ესეთი იმით. რამდენი წელიწადია, რომ გითხრათ ეს საცხოვრებელი?
ეს არის მესამე, ეხლა შესრულდება, რამოდენიმე თვე შესრულდება, 3 წელი. ანუ ეს თავიდან იყო საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის მომსახურება, ანუ ოჯახური ტიპის საცხოვრებელი არ არსებობს საქართველოში. უბრალოდ არათუ საქართველოში, არამედ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ვართ პირველები. ანუ ჩვენ და მოლდავეთმა ერთდროულად დაიწყეთ იმათაც და ჩვენც ორი ოჯახისთვის შევქმენით გარემო. ანუ ეგრეთ წოდებული ოჯახი, ჩვენ ოჯახს ვეძახით, იმიტომ რომ ერთ სივრცეში დაახლოებით 4-დან 6 ადამიანამდე ვიღებთ, მეც არა, რომ აი ეს ტიპიური ქართული ოჯახის გარემო შენარჩუნდეს, შევქმნათ და შემდგომში შენარჩუნდეს. და არა მარტო ამიტომ, ისედაც ძალიან რთულია, როდესაც უამრავი ადამიანი ყავს გარშემო და ძალიან რთულია ყველას მოусმინო, ყველას ის ინდივიდუალური დახმარება გაუწიო, რაც მას კონკრეტულად ესაჭიროება. და აი მაგიტომ არის გადამწყვეტი, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ასეთი გარემოსთვის რაოდენობა, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ერთ სივრცეში, ანუ ერთ ოჯახში, ერთ
საქმეში. მე მესმის, რომ თქვენი ორგანიზაცია ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხელი ხელს, ეს თვითონვე ითხოვს მე გაგრძელებას, რომ ასე ვთქვათ, დავშეთ ხელისუფლება რას აკეთებს ამ შემთხვევაში, თუ გეხმარებათ, რომ ორივე პირიო, თუ აი რამდენად გასაგებია, რომ ამ ადამიანებს ეხმარებით თქვენ?
ზუსტად მაგიტომ დავარქვით, ანუ ხელი ხელს ერთ ადამიანს არასოდა შეიძლება რაღაცა წამოიწყოს, მაგრამ თუ გვერდში მდგომი არ აქვს, ვიღაცამ ხელი არ შეაშველა, ხო მარტო ვერაფერს ვერ გახდება. ეს დაახლოებით პირველი მერცხლის ამბავი, თუ პირველ მერცხალს მეორე, მესამე არ მოყვა, ძალიან რთულია რაღაცის ნიშნულოვნად შეცვლა. და ჩვენ ზუსტად ამბიცია ქონდა, რომ შეგვეცვალა გარემო აი ამ ადამიანებს
დამოკიდებულება მათ ან ვერ ვამჩნევთ, ხო,
სადღაც ან ვერ ვამჩნევთ, ან ხშირად ვამჩნევთ და უბრალოდ არის ხოლმე ხშირად ესეთი იმდენად მეცოდება, იმდენად სიბრალურით გული მევსება, რომ ირჩევე საერთოდ არ დავინახო, დავაიგნორო და დავივიწყო. ეს სიკეთის სახელით მე რაღაცა არც ისე კარგად.
თქვენ აი როდის მიხვედით ამ იდეამდე, რატო გაგიჩნდათ ეს სურვილი?
სურვილი ძალიან მარტივია და შეიძლება ითქვას ბანალურიც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ საქმეს ის ადამიანები იწყებენ, რომელსაც თვითონ გაუჩნდათ რაღაცა პრობლემა. ჩემ შვილს აღმოაჩნდა განვითარების მძიმე შეფერხება, აქვს რაღაც ერთ-ერთი სინდრომი, რომელიც საკმაოდ იშვიათია, ეს არის ანგელმანის სინდრომი. დაახლოებით სტატისტიკა რაც არის უცხოეთში მიღებული რომ გამოვითვალოთ, საქართველოში სავარაუდოდ წელიწადში ერთი ან ორი ბავშვი იბადება ანგელმანის სინდრომით. დიაგნოსტირება არ ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ახალი სინდრომია და საკმაოდ მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები არის საჭირო ამისთვის. ჩვენ მე უბრალოდ გამიმართლა, იმიტომ რომ როდესაც პრობლემები გამოაჩნდა ლევანჩოს, მე ვიყავი ამერიკაში წასული სასწავლებლად და რადგან აქ შეუძლებელი გახდა უკვე დიაგნოზის დასმა, წავიყვანე იქ და გამოვიკვლიე და არა მარტო გამოვიკვლიე, რომ მივხვდი იქ, რომ მითხრეს, რომ მთელი ცხოვრება ლევანჩოს დასჭირდება მზრუნველი ადამიანი, ანუ განსაკუთრებული გარემო, განსაკუთრებული მხარდაჭერა და გვერდში დგომა. აი ზუსტად მაქედან დავიწყე უკვე არსებულ სერვისებზე ფიქრი, ანუ რა არსებობს შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე როგორც ბავშვებისათვის, ასევე მოზრდილებისთვის. და ბევრი რამ ვისწავლე და ასევე პრაქტიკულადაც ჩვენ სტრავზე გავიარეთ, ასე ვთქვათ, ლევანჩო იქ ჩავრთე ადრეულ განვითარების პროგრამაში და სხვადასხვა თერაპევტები მოდიოდნენ და მათთან ერთად მეც ვსწავლობდი და მეც ვეხმარებოდი ბავშვს. თუმცა მე როდესაც უკან დავბრუნდი, აი მაშინ ვაპირებდი რაღაცის გაკეთებას, მეთქი ეს ყველაფერი რაღაც უნდა წავიღო საქართველოში და რაღაც უნდა გავაკეთო, თუმცა ჩამოყალიბებული არ ვიყავი რამინდოდა. მე რაკრო დავბრუნდი, მოახერხე სხვადასხვა მომსახურებებში ჩართვა, რომლებიც ასევე ახალი იყო საქართველოში და იყო პროგრესული და როდესაც ვეძებდი იქ გამეკეთებიას, ას ყველაზე ჩამორჩენა იყო, ყველაზე დიდი ნაპრალი ასე ვთქვათ იყო. და გარდა ამისა საკუთარ თავსაც როდესაც უსმენდი, აი მივხვდი რომ ძალიან მანერვიულებდა, მიუხედავად იმისა რომ თითქოს აი იმ დროისთვის ყველაფერი მივეცი, რაც კი საქართველოში იყო შესაძლებელი, მაშინებდა მომავალი მერე რა იქნება, როდესაც ამაზე ვფიქრობდი, ხვალზე, როდესაც მე აღარ შემეძლება ზრუნვა, ხო? მერე რა მოხდება, ლევანჩო მოახერხებს თუ არა გაგრძელებას ცხოვრებას, ისე როგორც დღეს აკეთებს, ხო? დღეს არის პრაქტიკულად რეალიზებული ბავშვი, პიროვნება, რომელსაც აქვს თავისი სურვილები, თავისი ინტერესები. და მე არ ვიცოდი ეს რამდენად აი არსებულ გარემოში რამდენად შესაძლებელი იყო, რომ ასევე დარჩენილი იყო, ანუ ოჯახშიც ეს ეცხოვრა. და
ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მართლა ლევანჩოს გაუმართლა და ეს ძალიან ისეთი სამაგალითო შემთხვევა არის, მართლა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, როდესაც შენ ცდილობ, რომ ეს სიკეთე სხვებსაც გაუზიარო და აჩვენო, კი, ესია რაღაც ეტაპზე საკუთარ თავზე ხდება ადამიანი, ან იგივე გვერდზე მდგომიდან გამომდინარე უჩდება სწორედ ეს სურვილი, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში,
იმიტომ რომ მე მანამდე არ ქონია.
ალბათ თქვენ გიწევდათ ძალიან ბევრი პრობლემის გადალახვა, ხო, როგორც მორალური თავიდან ამის აღქმა, მიღება, საკმაოდ რთული მომენტი არის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენაც ძალიან ცუდი სტერეოტიპები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ძდარი.
კი, ძალიან რთული იყო ჯერ ერთი შინაგანად ყოველგვარი სტერეოტიპების გარეშე, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი მზად ამისთვის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი არც ვერც დაინახავთ ასეთ ბავშვებს ან მოზრდილებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ძირითადად სახლში არიან ჩაკეტილები ან ინსტიტუციებში და ნაკლებად ხედავთ. შესაბამისად ეს პრობლემა თითქოს არ არსებობს. პრობლემას ვეძახი, ну, რაც იმ წუთში შემდგომში აი ლევანჩოს აღსდა განვითარებას და გინა სამედიცინო საჭიროების დაკმაყოფილებას და გინა ჰიგიენური, ну, ყველაფერი, რაც საჭირო გახდა და რასაც შევეჩეხე, ამისთვის მზად არ ვიყავი და არც ვიცოდი რომ მსგავსი პრობლემები არსებობდა. არსებობდნენ მსგავსი ადამიანები ასეთივე პრობლემებით. და ამიტომ ცოტა რთული იყო, მაგრამ ну, გადავლახეთ, მაგრამ აი უკვე შემდგომ გომზე დავიწყე ფიქრი და მე ვხვდი რომ ნუ მარტო ლევანჩოზე ვერ ვიზრუნებ, ანუ მარტო ჩემ შულზე ვერ ვიზრუნებ, ანუ არ შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს კარგად, უნდა არსებობდეს მომსახურება, რომელიც იქნება წარმართული, იქნება სისტემა, ინსტიტუცია, მე ვგულისხმო კარგი გაგებით ინსტიტუცია, მომსახურებების.
შესაძლოა თვითრეალიზება და
მაქსიმალურად თვითრეალიზება, მაქსიმალურად პიროვნება იზრდება და ვითარდება და არ იკარგება. ჩვენთან არის მიღებული ეს შეზღუდვის შესაძლებლობები, ეგ ბავშვს ან მოზრდილს, ესე იგი ის არ არის ღირებული, ის არ არის პიროვნება, ის არის მხოლოდ ზრუნვის ობიექტი, რომელსაც უნდა მხოლოდ მოეფერო, იზრუნო რაღაც გარკვეულ წილად, მაგრამ ზრუნვა ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს, უმეტეს შემთხვევაში არ გულისხმობს მათ პიროვნულს და განვითარებას, მათ თვითრეალიზაციაში ხელშეწყობას.
ანუ დიახ, ეს ხო პირობითია, როდესაც საზღვრებს ვინაწესებს, ხო რა არის ნორმა ესე მკაცრად, ან რა არის ნორმიდან გადახვევა, ხო? ესეთ მომენტია. მე მინდა შემოგთავაზოთ, მოვისმინოთ სიუჟეტი ჩემი კოლეგის თეატოფური, სწორედ თოფურიასი, სწორედ ესეთი სიუჟეტი მომზადა მან ადამიანის და შესაძლებლობები და სწორედ ჩვენს თემას ეხება ეს.
რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია საქართველოში? ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა ოფიციალური მონაცემებით სახელმწიფო ამ კუთხით 123,000-ამდე პირზე გასცემს პენსიას. რაც შეეხება პირობებს, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ისევე როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათი უფლებები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე იმყოფება. ძალზე ხშირია საპროტესტო აქციები, რომლის მეშვეობითაც ისინი ხელისუფლებისგან ყურადღებას იპყრობენ.
საქართველოში ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი მოვითხოვთ, ასე ვთქვათ, სრულფასოვან გარემოს, რაც სამწუხაროდ არ გვაქვს დღეს საქართველოში. გვინდა რომ ყველა შეექმნას სრულფასოვანი ცხოვრების პირობები, გვინდა რომ ჰქონდეს ადაპტური გარემო.
შემოპირები განიცდიან შეზღუდვას, ემხრე რო არიან უარყოფილები საზოგადოებისგან, უარყოფილებში გულისყოფნას, მაგალითად შემთხვევა რო იყოს საქანასთან დაკავშირებით, ხო? საზოგადოება არ იღებს მათ ისე როგორც ნორმალურ წევრებს, სრულფასოვან წევრებს და არაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკუთარი შესაძლებლობები განავითარონ საკუთარი სრულის მიხედვით და
გარკვეულწილად იჩაგრებიან, იმიტომ რომ ის იგივე პირობები არ აქვს, თანაბარი პირობები არ აქვს და ჩვეულებრივ მოქალაქეებს.
სამსახურეობის მხრივ ძალიან იჩაგრებიან.
იტალიაში არის სპეციალური ცეხი ჩვენარი ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც მუშაობენ და იღებენ ამასხაურებას. ხო და მე მინდა რომ ჩვენ მართალია რეაბილიტაციის კურსი კი გავიარეთ, მაგრამ დასაკმებული არ ვარ.
შეიძლება ბავშვი რაღაცას ხანერად იქცეოდეს განსხვავებულად და ამ დროს პროტესტი გამოთქვას ხალხმა, რომ რანაირად იქცევა ეს ბავშვი, დედამისი ამ დროს ასაკეთებს, ატო არ უმრი შენ შვილს და ესეთი რისკში. უნდა გაკეთდეს რაღაც ვიდეო რგოლები, სადაც ну элементарно აუხსნი ამ ხალხს, რომ ესე არ უნდა მოიქცეს.
ისრინე ბავშვებიდან იარაღთან აკურთიერთობა ბავშვებიდან გასწრება. აი ამ ტრავმის მერე ისევ ამ კუთხით ვაგრძელებ ჩემთვის ასეამი საფრთხის.
დიახ, ბრუნდებით ეთერში, ჩვენ საუბრობდით სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების პრობლემებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია შიშნიაშვილი, დამფუძნებელი ორგანიზაციის ხელი ხელს და ერთ-ერთი საცხოვრებელი საოჯახო ტიპის საცხოვრებელი შექმნა სწორედ გურჯაანში. აი სწორედ ეს მომენტი, რა პრობლემებია ახლა? სხვათა შორის თქვენ მით უმეტეს უფრო საკუთარ გამოცდილებაზეც იცით, საკუთარ თავზე გაგიცდებოდ, რომ ეს არის მხოლოდ საერთაშორისო დღეები, თითქოს მაშინ ახსენდება საზოგადოებას ეს ყველაფერი, ეს არის რაღაცა, იწყებენ, ლაპარაკობენ, რომ ესე არ შეიძლება ცხოვრება, მაგრამ ამ დროს ეს დღე გადის და თქვენ გრჩებოდ ყოველი დღე, რომელიც გადასაგორებელი კი არ არის, ან გაგსურვილი, რომ და ცდილობ, რომ იცხოვრო სრულფასოვნად და დაეხმარო სხვასაც, ხო? ამ ეტაპზე ვუშვათ, თქვენ რა პრობლემას აწყდებით, რა გეგმები გაქვთ? თავი გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ასე გვიყვარს ჩვენ ასეთ გამოწვევებზე საუბარი, რა არის რომ გითხრათ?
აი თქვენ საერთაშორისო დღეებს ახსენეთ, როდესაც შევახსენებთ ხოლმე ხალხს, ზოგადად მთელ მოსახლეობას, რომ რა ჩვენც ვარსებობთ და ჩვენც გვაქვს რაღაცების უფლებები და ჩვენი უფლებები რომ რეალიზებული გავხადოთ, ამისთვის არის ბევრი რაღაცა საჭირო, ანუ ძალიან ბევრი დაწყებული ფიზიკური შეზღუდვა, ვისაც აქვე პანდუსებით დამთავრებული განვითარების შეფერხების ქონე ადამიანებისთვის, სპეციალური სწავლებებით, სპეციალური მეთოდებით, უბრალოდ სწავლებების დასაქმების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი პრობლემა. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ზუსტად ჩვენი არსებობით, ჩვენი აი მომსახურების დავანახოთ ხალხს, რომ ეს შესაძლებელია. მაგალითად, უკვე თითქმის 3 წელს განმავლობაში ჩვენ გურჯაანის მაცხოვრებლები და არა მარტო გურჯაანის ის ხალხი, ვინც ჩადის, უკვე თვითონ რწმუნდება, რომ აბსოლუტურად შესაძლებელია კი არა და აუცილებელია ეს ხალხი უნდა ცხოვრებდეს თავიანთ საოჯახო გარემოში. და თვითონ შეუძლიათ თავიანთ თავზე იზრუნონ და ამას ამტკიცებენ ყოველ დღე, ანუ მათ არ აყავთ არც ძიძა, არც მზარეული, არც ნუ არავინ დამხმარე, ყავთ მხოლოდ დამხმარები, რომლებიც ეხმარებიან თვითონ წარმართონ თავიანთი ცხოვრება, თვითონ მომზადონ საკვები, თვითონ მიხედონ თავიანთ საცხოვრებელ გარემოს და სუფთავებას და ასე შემდეგ, და პლუს ამას დასაქმდნენ, იმიტომ რომ ადამიანის სრულფასოვანი რეალიზებისთვის არა მარტო თავიანთ საცხოვრებელ გარემოში სრულყოფილად ჩართვა, არამედ გარეთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვაც. და გარე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა ზუსტად დასაქმებით და აი საზოგადოებაში რაღაც ღირებულის თავიანთი წვლილის შეტანაში გამოიხატება. ჩვენ ზუსტად ამაში ვეხმარებით. ვუვითარებთ, ვეხმარებით, რომ განავითარონ თავიანთი შრომითი უნარები და დღეს ყავს რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც მართალია ესეთი არა 8 საათიანი სამუშაო დღე, მაგრამ დღიურ სამუშაოებს იღებენ, საქმდებიან და ყოველდღიური ცხოვრებით უმტკიცებენ იმ ხალხს, ვინც მათთან აქვს ურთიერთობა, რომ ისინი ნამდვილად მათ შეუძლიათ სხვადასხვა საქმეები აკეთონ.
მე როგორც ხდები, დავუშვათ თქვენ ასე რომ ვთქვათ, უმტკიცებთ როგორც საკუთარ თავთან რაღაც მომენტში უკვე მიხვედით ამ დასკვნამდე და გაგიჩნდათ ეს სურვილი, რომ იმოქმედოთ, ბუნებრივი აქ დედობრივი ინსტინქტი ჩაირთო ძალიან.
კი, ნამდვილად ესე იყო.
და ახლა გარემოს ამ ეტაპზეც მესამე წელია, ხო, და შე თქვენი ეს საქმიანობის გარშემო საზოგადოების თქვენ ისევ დამტკიცების რეჟიმში ხართ, თუ აი დავშოთ მოდიან ხოები ქთავაზობენ თავის დახმარებას, ჩდება თანაგრძნობა, იმიტომ რომ თუ როგორ იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულება, თუნდაც აი კონკრეტულად გურჯაანში, სადაც თქვენ გაქვთ
ჩვენთან, როდესაც აი თვალსაჩინო ეს სხვანაირად მოდიან ხოლმე, ჩვენთან აქვთ რაღაცა მოლოდინები, თუ მითუმეტეს საუბრები ქონდა ახსნა ელიან რაღაც კარგს. თუ საუბრები არ ქონდა, ცოტა უჭირთ, აი გუშინ მქონდა საუბარი, ჩვენთან იყო გადამღები ჯგუფი ჩამოსული და ერთ-ერთმა წევრმა მითხრა, რომ ძალიან მიჭირდაო წამს, ფიქრობდი, რომ დამძიმდებოდი და რაღაც სიბრალური თავებსებოდი და რაღაცა. იქ ვინც ჩამოდის, ხვდება, რომ სიბრალური უნდა გადადოს გვერდზე. ეს ადამიანები უნდა აღიაროს თანასწორ ადამიანებად, ანუ უკვე იღებენ, აი თვალსა და ხელშუა დღის ბოლოს უკვე ისინი იღებენ არა როგორც სიბრალურის ობიექტს ამ ხალხს, არამედ როგორც თანასწორს, მეგობარს, რომელთანაც შეუძლია იმეგობროს, ერთად რაღაცა გააკეთონ და ერთადერთი რაც შეუძლია და რითაც შეიძლება დაეხმაროს, ეს როგორც ეხმარები მეგობარს და თანასწორს და თანათოლს სიტყვაზე. არ ვიცი, იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ჩვენთაგანი ერთ-ერთი მაგალითად ძალიან კარგი ხელსაქმის ოსტატია რეალურად, ხო, დაეხმაროს იმაში, რომ მისი ნივთების რეალიზება მოახდინოს, ხო, ეს არის დახმარება და არა შეცოდება. და
ხო, მითუმეტეს შეცოდეს არსებობს ამდენი სოციალური ქსელი, ხო,
და პრაქტიკული გამოყენების, ამით უნდა დავეხმაროთ, რომ ამ ადამიანებმა თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმს მიაღწიონ. თუ ის რასაც მუშაობს, რასაც აკეთებს კონკრეტულ, ეს ძალიან მარტივი ესეთი პრიმიტიული მაგალითი, რომ რეალიზება არ მოახდინა იმ ყველაფრის, რაც გააკეთა, შემდგომში мотиваცია დაუვარდება. ამ დროს როდესაც მოახდეს რეალიზებას, შემოსავალი გაუჩნდება, კიდევ უფრო მეტი мотиваცია და მეტი საშუალება, რომ თავისი სხვა სურვილები, ოცნებები აიხდინოს. ხო ესეა, ხო ესე ვართ ადამიანები.
თქვენ როგორ იწოთ, ასეთი Facebook-ით გააქვთ, სოციალურ ქსელებში გააქვთ, ანუ როგორ იზიდავთ, თუ ესე რაღაც
კი, ძირითადად ჩვენს Facebook-ის გვერდი ძალიან აქტიურია, ვებ გვერდი საკმაოდ ძვირადღირებულია და რაღაცა ვერ მოვახდინეთ.
Და გვერდია ხელი ხელს, ხო ჩოლებო?
ხელი ხელს ქართულად ჩოლებო, ქართული შეფტით აიგივე და იქ ვაცხადებთ ხოლმე ღია კარის დღეებს. რა თქმა უნდა, როდესაც თვითონ მაცხოვრებლები ამისთვის მზად არიან და სურვილი აქვთ, იმიტომ რომ ეს მათ ოჯახში მიწვევა არის და ჩვენს მათი ნებართვის
გარეშე ბუნებ და უპატიჟებლად არ მიჭირთ. ჩვენ რამდენიმე წამით შევჩერდებით ახლა, ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნინო როდენაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურა ბაბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც აბაშიძის თქმით ის შეხვედრისას დასვამს, რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტია. ამავე ხელშეკრულების პროექტის გამო საპარლამენტო რეზოლუციის პროექტი მოამზადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი ერთ-ერთი მოთხოვნა აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატი გაუქმება. რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და პეტრო პოროშენკოს პირისპირ შეხვედრა გაიმართება მილანში, სადაც დღეს იხსნება ევროპისა და აზიის ქვეყნების ლიდერთა სამიტი. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ვიდეო კონფერენციის ფორმატით იმსჯელეს ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ფრანსუა ოლანდმა, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და დიდი ბრიტანეთის და იტალიის პრემიერ-მინისტრებმა დევიდ კემერონმა და მატეო რენციმ. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ლიდერებმა გამოთქვეს საერთო პოზიცია იმის შესახებ, რომ რუსეთმა მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს პატივისცეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის რეჟიმს და შეაჩეროს მისი ტერიტორიიდან უკრაინაში იარაღის შეტანა. სირიის ქალაქი კობანის შესაძლოა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხელში აღმოჩნდეს, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო კოალიცია განაგრძობს ექსტრემისტების პოზიციების დაბომბვას. ამის შესახებ ვაშინგტონში ჟურნალისტებს განუცხადა პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. მისი ინფორმაციით, ამერიკულმა თვითმფრინავებმა ავიაიერიშების რაოდენობა გაზარდეს, თუმცა ხმელეთზე შეტევებს აძლიერებენ ექსტრემისტების დაჯგუფებებიც. ჯონ კირბიმ აღნიშნა, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი კობანის დაცემა სრული კრახი იქნება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია შიშნიაშვილი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ორგანიზაცია ხელი ხელს დამფუძნებელი. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რა შეუძლია რიგით მოქალაქეს თავისი აქტიურობით დაეხმაროს, გვერდზე დაუდგეს, თანადგომა გაუწიოს იმ ადამიანებს, რომელსაც სპეციალური მზრუნველობა სჭირდებათ. ესეთი სახლი გურჯაანში მაიას ინიციატივით და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით და ისე ალბათ როგორც ხდები ბევრი სხვა დონორებიც ღებულობდნენ ამაში მონაწილეობას დაფუძნებულია და ხო, აი მაშინ მითუმეტეს რომ რამდენად აუცილებელია თქვენ საქმით დაამტკიცეთ რომ არაფრის არ უნდა შეგეშინდეს, უნდა დაიწყოს და რამდენად ხდები თქვენ უკვე ასე ვთქვათ გურჯაანის საზღვრებსაც ცდებით, ხო?
კი, ნამდვილად. პრინციპში ერთადერთი იყო სოროსის, ანუ ეგრეთ წოდებული სოროსის ფონდი, ნუ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომელმაც დაიჯერა ჩვენი, არათუ დაიჯერა, თვითონაც ფიქრობდა, რომ ეს მნიშვნელოვანი მომსახურება იყო და აუცილებლად უნდა დაგდგომოდა მხარში. და მათი დახმარებით შევძელით წამოწყება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია რაღაცა წამოიწყო ცარიელი ადგილიდან. საჭიროება კიდე იყო, მაგალითად საცხოვრებელი სახლები არ ჰქონდა და მაგრამ რადგან ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და ამიტომ ჩვენი საცხოვრებელი სახლი დაუთმეთ გურჯაანში, სწორედ მაგიტომ დავაფუძნეთ. ანუ ჩვენი მშობლების სახლი. შემდგომში უკვე ჩემმა მეგობარმა დაგვითმო თავისი სახლი ასევე უსასყიდლოდ და იქ რაღაცნაირად მოვახერხეთ სამი საცხოვრებელი ადგილის ამუშავება. თუმცა როდესაც უკვე თბილისზე დავიწყეთ ფიქრი და თბილისი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ გაცილებით მეტი შესაძლებლობებია, ესე ფიქრობთ, შემდგომში
როგორც მოსახლეობის კონცენტრაციიდან
გამომდინარე და იგივე გაცილებით მეტ ადამიანს ფიქრობთ და მეტ ადამიანს ვაჩვენებთ, რომ ნამდვილად არის სწორი მიდგომით, სწორი დახმარებით შეზღუდული შესაძლებელი სრულფასოვან წევრად იქცეს საზოგადოების. Და ამისთვის კიდე ზუსტად თბილისში აი ამ ხელა ქალაქში ამ მომსახურების განვითარება არის საჭირო, რომელსაც ვაპირებთ კიდე ზიანვრიდან ასევე ამ ფონდ ჩვენი ფონდის დახმარებით. თუმცა იმდენად ძვირი ჯდება თავდაპირველად მართალია გვეხმარებიან, მაგრამ თუ არ მოძებნეთ გარშემო კიდე მხარდამჭერები, ხო, აი არ ვიცი თბილისის მერიას ვაპირებთ, რომ მივმართოთ ასევე სხვადასხვა კერძო კომპანიებს, ბიზნესებს, ძალიან რთულია თავიდან მაინც გამართვა ამ სისტემის. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, სადღაც 4-5 წელიწადში თვითონ ეს ადამიანის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები იმდენად უკვე დამოუკიდებლად ცხოვრების ან ნაწილობრივ დამოუკიდებლად ცხოვრების იმდენად მეტი უნარები გაუჩნდებათ ჩვენ მომსახურების დახმარებით, რომ თვითონ შეძლებენ უკვე თავიანთი ცხოვრებისთვის მეტი წვლილი შეიტანონ. ანუ არა მარტო დონორზე ვიქნებით დამოკიდებული, თვითონაც შეძლებენ, რომ თავისი უკეთ ცხოვრებისთვის რაღაც გაიღონ. და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პროგრამა არსებობს, თუმცა არსებობს საკმაოდ მოკრძალებული დაფინანსებით. ანუ სხვადასხვა ადამიანების ჩართულობა და ერთობლივად რომ არა სხვანაირად ეს მომსახურება ალბათ ვერ განვითარდება და ვერ წარმოდგა.
და ნამდვილად ალბათ საჭიროა, რომ სწორედ უარი თქვას იმ შეხედულებაზე, რომ თვალი არიდო შენს გვერდით ცხოვრება ადამიანს, რომელსაც სჭირდება სპეციალური მზრუნველობა, და სწორედ ეს შენი თანაგრძობა სხვა მხრივ გამოხატო, ხო, იგივე აქტიურობით. ჩვენ დღეს სამოქალაქო მოხალისეებზე აქტივობაზე საუბრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. მაია შიშნიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თუმცა ჩვენ ამაზე საუბარს არ უწყვეთ, ვაგრძელებთ უკვე გადაცემის მეორე სტუმართან, მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციის Helping Hands-ის ხელმძღვანელი თინათინ მესხი, თუმცა აი ახლა მუსიკა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გენდერული ამბები ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი მუშაობ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინათინ მესხი, ეს წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციის Helping Hand, რომელიც თუ ვთარგმნით ინგლისურად არის დამხმარე ხელი, ხო? დახმარების, ხო, არა, იმიტომ რომ ნუ ესეთი სათაურები, საკუთარი სახელები არ ითარგმნება მაშინ, ასე ვთქვათ. ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო აქტიურობაზე, აქტივობაზე, მოხალისებზე და მე ვიცი რომ თქვენმა ორგანიზაციამ დაიწყო სწორედ ესეთი კარგახანია, მე მგონი ახალი დაწყებული არა გაქვთ, მაგრამ ახლა ინტენსიურ ფაზაში გადახოდით, სწორედ მოხალისებზე, როდესაც ცოტა უცნაურად კი ჟღერს, ხო, მაგრამ შეიძლება ისადაგი დღეების, ყოველდღიური დღეების მოხალისე იყო, ხო? რას გულისხმობს ეს დაუშვა? თქვენ მოუწოდებთ საზოგადოებას იყვნენ აქტიურები უფრო, ხო?
მოგახსენებ, მიმესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით. რა შეეხება მოხალისეობას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოხალისეობა ეს არის სამოქალაქო აქტივობის ერთ-ერთი კარგი ფორმა და სწორედ მოხალისეობის გზით შესაძლებელია ჩვენ როგორც მოქალაქეებმა საკუთარი წვლილი შევიტანოთ ჩვენ ქვეყნის განვითარებაში. მოხალისეობა როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის საკუთარი ნებით ყოველგვარი ანაზღაურების, მატერიალური დაინტერესების დაინტერესების გარეშე გაწეული სასარგებლო საქმიანობა საზოგადოებისთვის. აქედან გამომდინარე მოხალისეობის არსიც მე მგონი ყველასთვის ნათელია, ეს არის საკუთარი ნებით შეასრულო ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის სასიკეთო და სასარგებლო საქმიანობა.
თინთინ, რამდენი ხანია დაუშვათ თქვენ ამას მისდევთ აქტიურად? იმიტომ რომ ჩვენ არის მცდელობები დაუშვათ, როდესაც თქვენი რას აქცევთ ყველაზე მეტ ყურადღებას დაუშვათ? ადამიანის უფლებების დაცვას, დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან.
2009 წლიდან ასე თქვა დავიწყეთ და ფრთები შევასხით ამ იდეას, რომ მოხალისეობის კულტურა დავნერგოთ ჩვენს ქვეყანაში და ჩამოვაყალიბეთ მოხალისთა გაერთიანება, მოხალისთა ინკუბატორს ვეძახით, სადაც გაერთიანებული არიან დაახლოებით დღეს უკვე 300-მდე ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა, რომლებიც თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, თითქმის ყველა სფეროში მოღვაწეობენ. ეს იქნება ადამიანის უფლებები, ქალთა უფლებები, ეს არის სამოქალაქო აქტივობა და ახსენეთ ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. ჩვენი მოხალისეები დაახლოებით მოხალისეობენ და ეხმარებიან 11 დღის ცენტრშუ ორგანიზაციას, რომელიც სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ემსახურება. ეს არის მაგალითად სოციალური თერაპიის სახლი, ეს არის უსინათლოთა კავშირი და მთელი რიგი ასე ვთქვათ დღის ცენტრები, რომლებიც ჩვენი მხრიდან, მოქალაქეების მხრიდან გვერდზე დგომას საჭიროებენ.
მე თქვენ საიტზე რო შევედი Helping Hand წერტილი ჯიზე, აქ გაქვთ მოყვანილი შეერთებული შტატების 20 პრეზიდენტის 39 პრეზიდენტის ჯონ კენედის სიტყვები, რომ არ კითხო რა შეუძლია თქვენს ქვეყანას გააკეთოს თქვენთვის და იკითხეთ რისი გაკეთება შეგიძლია თქვენ თქვენი ქვეყნისთვის და ასევე ილია ჭავჭავაძეც რა თქმა უნდა შორს აწაო.
დიახ, ჩვენ ილია ჭავჭავაძე ჩვენთვის არის ძალიან კარგი მაგალითი. ხშირად როდესაც დისკუსია მიმდინარეობს მოხალისეობის კულტურის არსებობაზე საქართველოში, არის ორი აზრი, არსებობდა თუ არა და არსებობს თუ ეხლა უნდა დავნერგოთ. მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია რომ მოხალისეობის კულტურა საქართველოში ოდითგანვე არსებობდა და სწორედ ილია ჭავჭავაძე და მოგეხსენებათ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება იყო ერთ-ერთი პირველი, ასე ვთქვათ, პიონერი მოხალისეთა ორგანიზაცია.
გარდა იმისა, რომ გაქვს ხალისი, ეს ამასაც სერიოზული მომზადება სჭირდება, ხო? თითქოს გადადო დრო, გამოყო დრო ამისთვის, დათმო. კიდევ რა უნდა, რით უნდა იყოს აღჭურვილი დაუშვათ, თუნცა თქვენთან რომ მოვიდეს როგორც მოხალისეთ ადამიანი? აი, რა უნდა კონდეს?
უპირველეს ყოვლისა არის სურვილი და კეთილი ნება, რომ გააკეთო კარგი საქმე და მეორე არსებობს უნდა ქონდეს სპეციალური უნარჩვევები, რომელთაც შეგიძლია დაეხმარო ადამიანებს. მაგალითად, ჩვენ ყავს მოხალისე, რომელიც მოხალისეობს უსინათლოსთან და მისი მოხალისეობრივი საქმიანობა შემოიფარგლება იმით, რომ მოკითხავს წიგნებს და ეს ადამიანი არის ასევე პროფესორი, რომელიც მუშაობს წიგნზე და ეხმარება ხოლმე რედაქტირებაში. ანუ ყველა იმის შესაძლებლობა, რაც ვიცით და რაც გაგვაქვს, შესაძლებელია მოხალისე.
დიახ, მე მინდა სწორედ გუშინ 15 ოქტომბერს,
დიახ, მინდა მაპატიოთ დავუმატო, რომ როდესაც მოდიან მოხალისეები ჩვენს ორგანიზაციაში და როდესაც ისინი საჭიროებენ დამატებით ინფორმაციას, მაგალითად, როგორი ფორმით უნდა ურთიერთობდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან, რა გვაქვს საორიენტაციო ტრენინგი, სემინარი და ასევე თხოვთ ორგანიზაციებსაც, რომ ამ კუთხითაც მოამზადონ მოხალისეები, იმიტომ რომ მოხალისეებთან მუშაობა გარკვეულ მეთოდოლოგიურ მიდგომებსაც
კი ბუნებრივია. აქაც ასევე ნდობის ფაქტორი, მე მინდა უბრალოდ აღვნიშნო, რომ გუშინ 15 ოქტომბერს იყო სწორედ თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღე. მე ხოლმე და მოკლე კომენტარები მოვისმინე, როგორ აღინიშნა თბილისში ეს დღე და იქაც როგორ იყო ჩართული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. აჰა, გასაგებია თქვენ
ხალისები.
გასაგებია, შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარები.
ეს არის თეთრი ხელჯოხი საერთაშორისო დღე. თეთრი ხელჯოხი არის სიმბოლო უსიანათო ადამიანის დამოუკიდებელი ცხოვრებისა. ეს არის ყველაზე ფართო აღნიშნადი სპეციალური დღე, რომელიც დღესაც ხდება პრობლემებზე ყურადღების გამახვილება მთელ მსოფლიოში. აღნიშნება 70-იანი წლებიდან და ყველა ქვეყანაში ძირითადად უფლებებს ითხოვენ ხოლმე მსგავს დღეებს და ეს არ არის საზეიმო დღე. ასევე მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ქალაქში, რომ უსინახო დამოუკიდებლად გადაადგილოს. სამუშაო ადგილები მხოლოდ უსინახო კავშირი არის ჩვენი დასაქმების ადგილი. სხვა კერძო კომპანიებში და ასოციაციებში ძალიან იშვიათად, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი დაასაქმეს.
ეხლა ჩვენ ვისმენდით სწორედ გუშინ თბილისში, როგორ აღინიშნა თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინათინ მესხი, ის არის ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციის Helping Hands და სწორედ ჩვენ რა კომენტარებით მოვისმინეთ, მოგვიანებით ჩვენს რადიო მსმენელ შეუძლია ჩვენს საიტზეც ნახოს რადიო თავისუფლება.gr ვიდეო სიუჟეტი და გადაცემა, მთლიანად ვიდეო ვერსია ამ ჩვენ გადაცემის. იქ ჩანს სწორედ თეთი ქალი უსინათლო ლელა ვეფხვაძე, რომელიც ბევრს ახსოვს სწორედ 9 აპრილს როგორ იდგა ეს ქალი და ჩონგურზე უკრავდა. და ეს წლებია ეს ადამიანი დაადის, თვითონ ცდილობს თავის დროზე, ის გამოხატავდა თავის სამოქალაქო აქტივობასაც, როგორც მას ესმოდა და უშოთა იდგა იქ, ხო? მას შემდეგ ძალიან ცოტა რამე შეიცვალა მის ცხოვრებაში და უშოთ იგივე ძალიან წლიდან წლამდე სწორედ საუბარია იმაზე, რომ ძალიან ნაკლები პირობებია და რომ ასეთი ადამიანები უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებენ არა მარტო სახელმწიფოსგან, არამედ სწორედ რიგითი მოქალაქეებისგან, ხო, სამოქალაქო საზოგადოებისგან. და თქვენ ამ მიმართულებით რამდენი მოხალისე ყავდა უშოთ, როგორი აქტივობაა საინტერესოა?
ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიზანი ეს არის, როგორც მოქალაქეებმა, ანუ არ დაველოდოთ ყოველთვის სახელმწიფოს, ყოველთვის სხვა ორგანიზაციებს,
ხო, როდესაც არელი, ხო, რა ქვია, პრიზები, ჯილდოები რაღაც, ხო,
როდესაც გაქვს შესაძლებლობა და შეგიძლია დახმარების ხელი გაუწოდო ყოველგვარი პრიზების, ჯილდოების გარეშე, ჩვენ
მთავარი
მოტივით ეს არის. ჩვენს ყავს 300-მდე მოხალისე და ამ მოხალისეებს
ისე ვინ უფრო ხალისიანები არიან ხოლმე ამ საქმეში, თუ გაქვთ რაღაც სტატისტიკა, გოგოები, ბიჭები?
ჩავატარეთ კვლევა, როგორი ახალგაზრდების დამოკიდებულება მოხალისეობისადმი. კვლევა ორი კომპონენტისგან შედგებოდა. გამოკითხეთ უშუალოდ Helping Hands-ის მოხალისეები, 300-მდე მოხალისე და ამ კვლევის კომპონენტში გამოკითხულთა 80% არის გოგონები. ანუ ამ კუთხით Helping Hands-ში, ასე ვთქვათ, გოგოების აქტიურობა შეინიშნება, თუმცა მოხალისე ბიჭებიც საკმაოდ კარგად მოხალისეობენ და ჩართულები არიან.
თინათინ, ეს არის დავუშვათ რაღაც ასაკობრივი შეზღუდვა არის დავუშვათ თქვენს კამპანიაში?
თინათინ, ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის, თუმცა ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არის ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ახალგაზრდებით უნდა დავიწყოთ მოხალისეობის პოპულარიზაცია და მერე უკვე ეს გადავდოთ სხვებსაც.
როგორ აწვდენთ ხმას სწორედ იმ ადამიანებს, აი საიდან უნდა გაიგონ, როგორ მოგმართავენ, ხო? თქვენ აღნიშნეთ, რომ დავუშვათ ერთ-ერთი მოხალისე უსინათლოსთან მიდის და დავუშვათ უკითხავს წიგნებს, ხო, რაღაც დღის პერიოდში?
მართავთ ხოლმე საინფორმაციო კამპანიებს. ეხლა 13 ოქტომბერს ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც მიზნად ისახავდა სწორედ მოხალისეობრივი გამოცდილების გაზიარებას. ასევე მართავთ მოხალისეობის ფორუმს, სადაც წარმოდგენილია ის დღის ცენტრები და ორგანიზაციები და ასევე მოხალისეობით მსურველი ადამიანები. ამის შესახებ ინფორმაციას ვცდილობთ გავავრცელოთ სოციალურ ქსელში და ასევე ჩვენს ვებგვერდზე Helping Hands-ში, სადაც ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მოგმართოს, დაგუკავშირდეს და თუ კი ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვა გვაქვს მოხალისეობრივი
და ეს თუ გაქვთ ხალისი, სურვილი, არის საშუალება რომ აი დაუკავშირდეთ და რაღაც სასიკეთო საქმე გააკეთოთ თუ ამისი, ასე ვთქვათ, და მე მგონი კარგი იქნება რომ
ყველა საშუალებები ვიქნებით ამ კარ და კეთილ
ხალისიენ და მოხალისე
ადამიანები. უფრო მეტად დადებითებას მოიტანთ და უფრო მეტად ძლიერი.
თინათინ რეგიონებში როგორ არის თქვენი საქმიანობა?
რეგიონებში ჩვენ ვართ პატარა ორგანიზაცია, რომელიც მათ ეს საპილოტო პროგრამა დაიწყეთ და ფიქრობ რომ თბილისი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა და გადავწყვიტეთ უკვე რეგიონებსაც გავუზიაროთ ეს ჩვენი გამოცდილება და რეგიონებშიც დავრაზმოთ მოხალისეები რომ აკეთონ კარგი საქმეები და ის გამოცდილება რომელიც ჩვენ უკვე დაგვიგროვდა, ეს არის კვლევა, ეს არის სახელმძღვანელო მოხალისეობის მენეჯმენტი, გავუზიაროთ რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს და ადამიანებს და შესაბამისად სამ რეგიონში ქონდათ ცდილობა გაგვეტანეს ჩვენ
გამოცდილება.
ეს ვიყავით ზაფხულში, ქედაში, რაჭაში და მარნეულში და ამ შემთხვევაში ჩვენ მხარდამჭერი იყო სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო.
გასაგებია. თქვენ ანგარიშზე კიდე რაზია საუბარი? დავუშვათ, რა პრობლემები იკვეთება, რა დავუშვათ, ყველაზე მეტად აი რას ისახავთ ახლა მიზნად? გასაგებია, რომ ეს აქტივი
ჩვენ მიზნად ვისახავთ, რომ მოხალისეთა ცენტრები, როგორც ეს არის თბილისში, Helping Hands მოხალისეთა ინკუბატორი, იყოს ყველა რეგიონში, ყველა რეგიონში გაერთიანდნენ საერთო მიზნის გარშემო ახალგაზრდები, გახდნენ უფრო აქტიურები და სწორედ მოხალისეობის გზით შედეგი მოუტანონ თავიანთ სოფელს, რაიონს. სწორედ ამას ვისახავთ ახლა მიზნად, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი პოპულარიზაცია მოახდინოს მოხალისეობის და რაც შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს.
თქვენ თუ აწყობთ რაღაც აი იგივე ძალიან პოპულარულია სამწუხაროდ ყველა აღნიშნავს იმას რომ ერთი სიკეთე სოციალური ქსელის ისა რომ ხშირად მოხდება ეს დაგეგვა აქციის მე ხდება ერთჯერადი რაღაც დახმარება ვინმეს როცა ძალიან უჭირს მაგრამ შემდეგ უკვე თითქოს მიდევნება არ არის ხო თითქოს რაღაც ესეთი ის ერთი დღე ჩავიდა ის ერთი ტალღა გადაიარა რა ხდება ამ ხრივ დიახ
მოგახსენებთ ან ჩვენი საქმიანობა არ არის თვილი მხოლოდ ერთ დღეზე და ერთ კონკრეტულ ღონისძიებაზე. რა თქმა უნდა, მონაწილეობას ვიღებთ მსგავს ღონისძიებებშიც, მაგალითად, გუშინ აღნიშნეთ იყო თეთრი ხელჯოხის. მაგრამ ასევე ჩვენი ყველა მოხალისის თითოეული დღე და საქმიანობა არის ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ ჩვენ მოხალისეები იმ დღის ცენტრებში, როგორც არის მაგალითად სოციალური თერაპიის სახლი, ანუ სნეთლა კავშირი ანიკა, ამ დღის ცენტრებში ჩვენი მოხალისეები ყოველდღურად დადიან და ყოველდღურად მოხალისეობენ. თუმცა ამის აფიშირება ყოველდღურად არ ხდება, თუმცა ეს ადამიანები ესე დაუღალს სამაყოა ნამდვილად რომ ყოველდღურად.
Ну თუ გაქვთ აი დაუშვათ იგივე პრაქტიკა, როდესაც არიან ну ესეთი ხელმოკლე და მარტო ხელახანდაზმული ადამიანები, ან თუ ძირითადად ესეთი პრაქტიკა არა გაქვთ, ხო რომ დაუშვათ უფრო
ქუჩაში ცხოვრებ ბავშვებთანაც ვცდილობთ კომუნიკაცია დავამყაროთ და მათ დახმარების ხელი გავწოდოთ და დაახლოებით ყველა იმ ადამიანს, ვისაც დახმარება სჭირდება და ვისთანაც ჩვენ მიგვიწვდება ხმა ან თუ ისინი დაგვიკავშირდებიან ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ ჩვენ დახმარების ხელი გავწოდოთ.
ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია 2988327 გადაცემის დასრულებამდე ბევრი დრო აღარ დარჩა, თუმცა შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, რამდენად საჭირო არის ეს, თქვენ რას აკეთებთ ადგილებზე იმისთვის რომ დავშვათ გვერდზე მყოფ ადამიანებს დაეხმაროთ, ან გასაგებია რომ სიკეთე ეს ხმაურიანად არ კეთდება, თუმცა საჭიროა ზოგჯერ იმის მნიშვნელობა იმაზე საუბარი, რომ ეს ნამდვილად აუცილებელია ბელია და საჭიროა.
და დავუმატებდი რომ ანუ ეს ანიშნავს იმას რომ ამ ადამიანებს მადლობა არ გადაუხადოთ და ჩვენ ყოველთვის ვდილობთ თითო მოხალისეს რომელიც ჩართული ამ მოხალისეობრივ საქმიანობაში მადლობა გადაუხადოთ და გამოუხადოთ ჩვენი პატივისცემა და ყველას უთხრათ თუ რა კარგ საქმეს აკეთებენ ისინი.
თინათინ მე მაინტერესებს დავუშვათ რა სტერეოტიპები არსებობს ასეთ თქვენ აკვირდებით ხომ როგორ გიყურებენ დავუშვათ ეჭვის თვალით გენდობიან არა იმიტომ რომ ესეთი მომენტია იცით იგივე ნუ ხალისი და მე და ნოაო დაეკარგა ხალისი მე და
ხო დამოკიდებულება არ არის ერთგვარი ზოგჯერ ხშირად მოხალისეობა ეცინებათ ხოლმე რაღაც დროს
მოხალისეობა ასოცირდება ეს სწორად
ესეთი სტერეოტიპები არსებობს თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს стереოტიპები და ასე ვთქვათ აღარ იყოს და ადამიანებს სულ სხვა წარმოდგენას შეუქმნათ მოხალისეობაზე. ხშირად ამბობენ რომ მოხალისეობენ ისეთი ადამიანები, ვისაც არ აქვს სამსახური, ვისაც აქვს ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო, ხშირად მოხალისეობას უწოდებენ და ასოცირდება ესეთ ადამიანებთან, რომლებიც ჭალებში უსაქმურები არიან, თუმცა ეს სიმართლე არ არის, ხო? ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან დაკავებული არიან, მუშაობენ ევროპის ქვეყნებში და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, უფრო მეტად ხანდაზმული ადამიანები და ის ადამიანები მოხალისეობენ, რომლებიც საკმაოდ დაკავებულები არიან, ხო? ჩვენთან პირიქით ხდება.
На перекит,
ано ვფიქრობენ რომ თუ ახალგაზრდა ხარ, თუ გაქვს ბევრი თავისუფალი დრო და თუ გაქვს სამსახური, თუ არ გაქვს სამსახური, მაშინ უნდა იყოს მოხალისე, მაგრამ როდესაც ზოგჯერ თხოვთხობი ადამიანებს, ვისაც სამსახურიც აქვს, ისინი ყოველთვის ამბობენ რომ დაკავებულები არიან და სწორედ ამიტომ ვერ იქნებიან ამათი კონკრეტულ ფორმებში.
თქვენ როგორც თქვით რომ ერთ-ერთი დამფუძნებელი რამდენად ვიცი არის ოცხოელი, ხო?
ერთ-ერთი დამფუძნებელი და არის Кейт Старостка, რომელიც ჩვენთვის იყო ძალიან კარგი მაგალითი მოხალისეობის საქართველოს სწორედ როგორც მოხალისე ამისი ჩამოვიდა და ასე ვთქვათ ჩვენ
როდესაც ადარებ გასაგებია როდესაც ადარებ დავშეთ ნუ მე ვიცი რომ განვითარებულ ქვეყნებს სადაც უფრო განვითარება უბულია ეკონომიკა და ძალიან ისეთი არის უფრო განვითარებულია სწორედ ეს სამოქალაქო აქტივობა დავშეთ პოლონეთია ძალიან გაქვთ ისეთი ადგილობრივი თემებით და როდესაც ადარებ დავუშვათ ყველაზე მეტად რა მოგეწონათ იქან რამდენად ახლოს არიან მიდის საქართველო, საქართველოში როგორ არის ესეთი კულტურა, ვითარდება ჩანასახის სტადიაშია
თუ რა ხო? ვითარდება და პოტენციალი არის რომ განვითარდეს ეს კულტურა და თქვენ ახსენეთ პოლონეთი და ევროპის ქვეყნები, სადაც
განვითარებული შტატებში ძალიან ძლიერია
დიასიული მოხალისეობა, რაც ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სწორედ სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში, ისინი გამოყოფენ თავიანთი სამუშაო და რაღაც გარკვეულ საათს დროს და ახმარენ ადამიანებს, ვისაც დახმარება ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს სპეციალისტი, შეგეძლოს მაგალითად კომპიუტერთან მუშაობა და მუშაობა ძალიან ცნობილ ამა თუ იმ ბიზნეს ორგანიზაციაში, მაგრამ შენი სამუშაოდან კორპორაციული მოხალისეობა ამას ნიშნავს, რომ თანამშრომლები გამოყოფენ თავიანთ დროს და თავიანთ შესაძლებლობებს ახმარენ იმ ადამიანებს ან იმ ორგანიზაციას თუ ცენტრს, რომელსაც ამის საჭიროება აქვს. კორპორაციული მოხალისეობა მე ვფიქრობ საქართველოში ჩანასახის დონეზეც კი არ არის, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ განვითარდება და არა მარტო მოქალაქეები, არამედ ბიზნეს სექტორიც და ორგანიზაციები დაინტერესდებიან ამ მიმართულებით.
გასაგებია, თქვენ უშუალოდ თუ უახლოეს მომავალში რას გეკმავთ მაგაზე რომ გითხრათ დავუშვათ იგივე, რომ 300 ნუ სოლიდურია, მაგრამ აიც ბევრი არ არის.
ხოს ბევრი.
ხო, ამ დროს თითქოს ყოველდღე არის ისმის, რომ იქ ვიღაცას უჭერს, იქ ვიღაცას დახმარება უნდა. აი რა გამოსავალს ხედავთ გარდა იმისა, რომ რადიო თავისუფლება ყოველთვის დაინტერესებულია, რომ გააშუქოს ესეთი ადამიანები, რომ სამოქალაქო აქტივობა იყოს და სწორედ თავისი პოზიცია გამოხატონ და თანადგომაზე იყოს საუბარი.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საასრულო და კარგი იქნება სახელმწიფოს მხრიდანაც მოხალისეობის მხარდაჭერა და პოლიტიკის ნაწილად გახდეს მოხალისეობის კულტურის განვითარება, იმიტომ რომ მთელ რიგ ევროპის ქვეყნებში და თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს კანონით, არსებობს პოლიტიკა და მოხალისეობა ამ ქვეყნის თქვათ განვითარების ნაწილია. ეს გარკვეულწილად ხელშეუწყობს საქართველოში ამ კულტურის დამკვიდრებას და მეორე ჩვენი მსხვილ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადამიანებმა ასე ვთქვათ ხელი უნდა შეუწყოთ მოხალისეთა ცენტრების ჩამოყალიბებას, მოხალისეთა გაერთიანებების შექმნას, რაც შეიძლება.
თეატრი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის ესეთი სკეპტიკური განცხადება დავუშვათ, ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი პარტია, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ხო, გასაგებია, იგი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც თითქოს იწყებენ ესე, მეორე ჩერდება. ეს აუცილებელია რა მე აი ორეთ იგივე თქვენთან რომ მოვიდეს მოხალისეთ თქვენ როგორც ხდები ინფორმაციული ბაზაც გაგაჩნიათ სად არის საჭირო აი ესეთი რომ მიიღო თუნდაც სხვა შეგიძლია მატერიალური დახმარება ვიღაცას აღმოუჩინო რომ შენ ფიზიკური ძალისხმევით გვერდზე დაუდგე ესეთ ადამიანებს დოშეთ როგორ უყურებთ ხო აი ძირითადი პრობლემა რა არის ან რამდენად მოგმართავენ თქვენ ესეთი ან დოშეადაროთ პოლონეთის მაგალითს იგივე რო თქვა
მოვარტვა, ანუ რა მას შემდეგ რაც დავიწყეთ, ასე ვთქვა,
აი რატომ არ უნდა იყვნენ თქვენთან, რატომ უნდა გენდო თქვენ, რატომ უნდა წამოვიდნენ თქვენთან ხალისით, აი მაგის თქვა ვიდოდ.
ხო, ანუ იმიტომ უნდა წამოვიდნენ ხალისით, რომ მოხალისეობით მიიღებენ ძალიან დიდ სარგებელს, ანუ მარტო ის რომ მოხალისეები ჩვენთან მოდიან და უკვე სხვისთვის აკეთებენ კარგ საქმეს, იღებენ თვითონ პირად სარგებელს, საკუთარი თავის რეალიზებას ახდენენ. ახალგაზრდები იღებენ სამუშაო გამოცდილებას, ამდიდრებენ თავიანთ CV-ს, რეზიუმეს და იღებენ გარდა იმისა, რომ აკეთებენ სასიკეთო კარგ საქმეს, ასევე იღებენ პირად გამოცდილებასაც მოხალისეობის გზით.
Тех ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინათინ მესხი, ორგანიზაცია Helping Hand-ის დირექტორი, ხელმძღვანელი. საუბრობთ სწორედ იმაზე, რამდენად საჭიროა საქართველოში, რომ განვითარდეს ასე მოხალისეობის კულტურა. ეს არ ნიშნავს ცხოვრებაც თუ ხშირად გესმის, რომ არის ბრძოლა და შესაბამისად აი აქ უკვე ასეთი შვიდობის მოხალისეები არიან, რომლებიც თავისი წვლილი შეაქვთ. კიდევ ერთხელ რომ გავიმეორო, დაუშვათ რა პირობებია საჭირო, ან ვებსაიტი რომ ვთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ მოხალისეობის დაინტერესების შემთხვევაში, ან ვისაც ჭირდება მოხალისეობის დახმარება, შეუძლიათ მოგმართონ ჩვენს ვებგვერდზე Helping Hand-ში და ასევე Facebook-ის გვერდზე ნებისმიერ დროს მოგწერეთ და საჭიროების შემთხვევაში თუ კი შეგვიძლია მოხალისეობის
დიდი მადლობა თინათინ მესხს, Helping Hand-ის წარმომადგენელს, ხელმძღვანელს. ეს იყო გადაცემა გენდერული ამბები. ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლია ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ჩვენც მოგწერეთ, ასე ვთქვათ, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. მე მზია ფარესიშვილი ვიყავი, ქოჩალეჟავა სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა.